Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sog'-salomat uchrasha olganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Azizlar, Rabbimiz Iso Masih o'z ixtiyori bilan bizga hamma narsani berdi. Shuning uchun biz hayotimizga, kelajagimiz porloq bo'lishiga umid bog'lagan holda qarashimiz va biz uchun haqiqatdan muhim narsani qilishga qaror qilishimiz kerak. Lekin shunday xavf-xatar borki, biz jonimizning rohatiga o'rganib qolamiz va bu hayotning marhamatlarini Masihning marhamatidan ustun qilib qo'yishimiz mumkin. Aziz birodar, agar kimningdir hayotida shunday narsa bo'lsa, har birimiz o'zimizni tekshirib chiqib, iymonimiz qay darajada ekanligini aniqlab olishimiz zarur. Ilk jamoatlar bizga har joyda Rabbimiz haqida guvohlik berishimiz uchun katta namuna ko'rsata oladi. Albatta, ilk masihiylar ham ko'p azob chekishgan. Hatto ba'zilari xushxabar uchun o'z jonlarini ham qurbon qilishganiga guvoh bo'lamiz. Ko'plab masihiy birodarlar Masih uchun hamd sano aytib, turli o'limlarga tik borishgan. Masih ularning hayotlariga qanday ta'sir o'tkazgan bo'lsa, ular ham shu qahramonliklari orqali hozirgi masihiy birodarlar uchun shunday ta'sir o'tkazishmoqda. Aziz birodar, hayotingda uchrab turadigan ba'zi muammolar, qo'g'illar barchasi Xudovand tomonidan 100% boshqariladi. U hech qachon kimgadir Xudo tomonidan belgilab qo'yilgan chegarasidan o'tib ketishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun Xudovand uchun olib borayotgan xizmatingizda davom eting. Xudovand kimni qayerga qo'ygan bo'lsa, shu joyda qolib, Xudoga sodiq ekanligini yanada tasdiqlashga harakat qilsin. Xudovand kimnidir qandaydir xizmatga qo'ygan bo'lsa, demak, u adashmagan. Xudovand hech qachon xato qilmaydi. Xudovand biz insonlar uchun shunchalik mehribonlik ko'rsatadiki, buni biz insonlar tasavvur qilishimiz ham qiyin. Masalan, Filippliklarga maktubining 2-bobi, 7-chi oyatida aytilishicha, Rabbimiz o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi. Yana 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 8-bobi, 9-chi oyatida ham aytiladiki, u boy bo'la turib, biz uchun kambag'allashdi. Yana Filippliklarga maktubining 2-bobi, 8-chi oyatida shunda yozilgan oyat ham bor. O'limga, hatto hojdagi o'limga borib itoat etdi. Aziz birodar, Xudovand bularni barchasini biz insonlar yashashi uchun amalga oshirdi. Keling, biz ham Xudo uchun xizmat qilib, uni xursand qilaylik. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning saytimiz manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.